ที่25ความกตัญญูความรู้อุปการะอันผู้ใดผู้หนึ่งกระทำแล้วแก่ตนน้อยหรือมากก็ตามโดยการระลึกถึงบ่อยๆท่านเรียกว่าความกตัญญูอีกประการหนึ่งท่านกล่าวว่าบุญทั้งหลายชื่อว่าเป็นสิ่งมีอุปการะมากแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะช่วยป้องกันทุกข์มีทุกข์ในนรกเป็นต้นการระลึกถึงอุปการะแห่งบุญเหล่านั้นท่านเรียกว่าความกตัญญูเหมือนกันรวมความว่าความกตัญญูนั้นมีสองสถานคือระลึกถึงอุปการะของบุคคลอื่นที่กระทำแก่ตนหนึ่งและระลึกถึงอุปการะของบุญกุศลอันช่วยให้ตนได้ดีมีความสุขอีกประการหนึ่งบุคคลผู้กตัญญูนั้นพระศาสดาตรัสว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากสมจริงดังที่ตรัสไว้ในทุกขนิบาตอังคุตตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกนี้หาได้ยากในโลกคือบุพการีผู้ทำอุปการะให้ก่อนหนึ่งกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำให้แล้วและทำตอบแทนหนึ่งท่านพรรณนาไว้ในอรรถกถาว่าผู้ทำอุปการะก่อนเหมือนผู้ให้หนี้ส่วนผู้ทำตอบแทนเหมือนผู้ใช้หนี้สมจริงดังข้อความในเกทาราชาดกซึ่งนกแขกเต้ากล่าวแก่พราหมณ์ชื่อโกศิยะว่าดูก่อนโกศิยะนกเล็กๆที่ขนปีกยังไม่งอกเป็นลูกน้อยของเราเราต้องเลี้ยงลูกน้อยเหล่านั้นและเขาจักเลี้ยงเราตอบเราชื่อว่าเป็นผู้ให้หนี้แก่ลูกนกเหล่านั้นพ่อแม่ของเราแก่แล้วล่วงวัยหนุ่มสาวแล้วเรานำรวงข้าวสาลีของท่านไปเพื่อท่านทั้งสองนั้นเราชื่อว่าเป็นผู้เปลื้องหนี้ที่ท่านกระทำไว้แก่เราประเภทแห่งปุพการีและกตัญญูกตเวทีท่านกล่าวว่าในหมู่คฤหัสถ์มารดาบิดาชื่อว่าปุพการีผู้ทำอุปการะก่อนบุตรธิดาผู้รู้อุปการะของท่านแล้วกระทำตอบแทนชื่อว่ากตัญญูกตเวทีเมื่อกล่าวโดยวงกว้างแล้วใครก็ตามที่เคยอุปการะทำความดีให้น้อยหรือมากก็ตามล้วนเป็นปุพการีทั้งสิ้นส่วนผู้กระทำตอบแทนชื่อกตัญญูกตเวทีในหมู่บรรพชิตอุปชายะอาจารย์ชื่อว่าปุพการีสัตถิวิหาริกอันเตวาสิกผู้รู้อุปการะของท่านแล้วตอบแทนชื่อกตัญญูกตเวทีกตัญญูแปลว่ารู้คุณสำนึกคุณของท่านกตเวทีแปลว่าประกาศคุณของท่านให้ปรากฏโดยการทำตอบแทนบุคคลทั้งสองพวกนี้ท่านว่าหาได้ยากเพราะเหตุไรในอรรถกถาบุคละบัญญัติท่านอธิบายว่าปุพการีชื่อว่าหาได้ยากเพราะสัตว์ทั้งหลายถูกตัณหาครอบงำกตัญญูกตเวทีชื่อว่าหาได้ยากเพราะสัตว์ทั้งหลายถูกอวิชชาครอบงำดูคำอธิบายแล้วก็ยังเข้าใจได้ยากอยู่หรือจะตีความว่าเพราะถูกตัณหาครอบงำจึงมักทำอุปการะโดยหวังผลตอบแทนก็ใครเล่าอุปการะผู้อื่นและไม่หวังผลตอบแทนบ้างแม้มารดาบิดาอันเชื่อกันว่ามีน้ำใจบริสุทธิ์ต่อบุตรธิดาเหลือเกินแล้วก็ยังมีความหวังอยู่เหมือนกันว่าเมื่อตนเจ็บไข้หรือชราจะได้บุตรธิดาช่วยรักษาเลี้ยงดูและช่วยทำบุญอุทิศให้เมื่อสิ้นชีพแล้วการทำอุปการะโดยหวังผลตอบแทนจะไม่เป็นปุพการีอย่างนั้นหรือส่วนกตัญญูกตเวทีที่ว่าหาได้ยากเพราะสัตว์ทั้งหลายถูกวิชาครอบงำนั้นก็พอฟังได้อยู่แต่น่าพิจารณาว่าก็ใครเล่ายกเว้นพระอรหันต์ที่หลุดพ้นแล้วจากวิชาถ้ากระนั้นย่อมหาบุคคลที่เป็นกตัญญูกตเวทีไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือดูไม่สมเหตุสมผลเพราะกตัญญูกตเวทีบุคคลก็หาได้ดาดเดือนอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมท่านจึงว่าหาได้ยาก ามความเห็นของข้าพเจ้าผู้ทำสาระสำคัญนี้ว่าที่ว่าหาได้ยากนั้นเพราะมีน้อยคือมีไม่มากคืออย่างไรคืออย่างนี้ลองพิจารณาว่าในโลกนี้มีมนุษย์อยู่เท่าไหร่หากไม่อยากคิดทั้งโลกย่อส่วนลงเพียงประเทศเดียวก็ได้แต่ในพระบาลีท่านว่าทุลภาโลกัสมิงเท่ากับหาได้ยากในโลกคืออย่างในประเทศหรือในโลกอันมีคนจำนวนมากมายนี้มีคนอยู่จำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่มีอุปการะต่อเรานอกนั้นไม่ได้มีอุปการะคิดเป็นจำนวนพลโลกแล้วล้านชักหนึ่งยังไม่ได้อย่างนี้ต้องเรียกว่าน้อยหาได้ยากส่วนบุคคลที่เป็นกตัญญูกตเวทีก็เหมือนกันหาได้ยากเพราะมีคนจำนวนน้อยเหลือเกินที่จะตอบแทนผู้มีพระคุณของตนได้โดยสิ้นเชิงและตอบแทนได้โดยทั่วถึงทุกคนทั้งนี้เพราะไม่ได้นึกถึงเสียบ้างนึกถึงแล้วไม่มีโอกาสบ้างขาดปัจจัยอุดหนุนให้ตอบแทนบ้างท่านอยู่ในฐานะสูงเกินไปมั่งคั่งสมบูรณ์จนไม่รู้จะตอบแทนท่านในลักษณะใดบ้างดังนี้เป็นต้นรวมความว่าการที่บุคคลสองจำพวกนี้จะทำอะไรให้พอสมน้ำสมเนื้อกันนั้นเป็นของหาได้ยากอยู่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งบุคคลทั้งสองประเภทนี้หาได้ยากอยู่โดยธรรมดาคือมีไม่มากนักอุปัชฌายะอาจารย์และอันเตวาสิกนิโครธาสัมมาเนนถวายพระพรแด่พระเจ้าอโศกมหาราชว่าผู้ซึ่งเห็นโทษเพ่งโทษน้อยใหญ่แล้วตักเตือนให้ระลึกถึงความผิดชื่อว่าอุปัชฌายะส่วนผู้ให้สิทธิศึกษาธรรมอันควรศึกษาในพระศาสนาชื่อว่าอาจารย์ในปกรณ์พิเศษชื่อวิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงอาจารย์สี่จำพวกคือ 1. ปัพพชาจารย์อาจารย์ผู้ให้บรรพชาเป็นสัมมาเนร 2. อุปสัมปทาจารย์อาจารย์ผู้ให้อุปสมบทเป็นภิกษุ 3. นิสยาจารย์อาจารย์ผู้ให้นิสัย 4. อุเทสาจารย์อาจารย์ผู้บอกธรรมสอนธรรมประการที่สี่นั้นบางทีเรียกธรรมาจารย์มีความหมายอย่างเดียวกันส่วนอันเตวาสิกหรือสิทธ์ก็มีสี่จำพวกเหมือนอาจารย์คือปัพพชันเตวาสิกอุปสัมปทานเตวาสิกนิสยันเตวาสิกและธรรมันเตวาสิกกล่าวคือสิทธ์ในการบรรพชาสิทธ์ในการอุปสมบทสิทธ์ในการถือนิสัยและสิทธิ์ในการเล่าเรียนธรรมบุคคล4จำพวก 1. บุคคลผู้มืดมาและมืดไปหรือตโมตมะปรายโนหมายถึงผู้เกิดในตระกูลต่ำมีความเป็นอยู่อย่างลำบากแร้นแค้นมีผิวพรรณไม่ดีหาความสุขได้ยากเพราะบาปอันตนทำไว้ในอดีตอำนวยผลให้เป็นเช่นนั้นเขาเกิดมาเป็นเช่นนั้นแล้วยังประมาทประกอบทุจริต3อีกย่อมจะต้องมีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า 2. บุคคลผู้มืดมาแต่สว่างไปหรือตโมโชติปรายโนหมายถึงในเบื้องต้นเหมือนบุคคลประเภทที่1แต่อาศัยความไม่ประมาทมันประกอบสุจริต3เมื่อตายจึงมีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า 3. บุคคลผู้สว่างมาและมืดไปหรือโชติตมะปรายโนหมายถึงบุคคลผู้อันกุศลกรรมแต่หนหลังหนุนให้เกิดในสกุลดีมีศักดิ์สูงมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติพรั่งพร้อมด้วยบริวารแต่อาศัยความประมาทจึงละเว้นสุจริตประกอบแต่ทุจริต3เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่อบายทุคติ 4. บุคคลผู้สว่างมาและสว่างไปหรือโชติโชติปรายโนหมายถึงบุคคลซึ่งในเบื้องต้นเหมือนประเภทที่3เป็นผู้เห็นอานิสงส์แห่งบุญแล้วไม่ประมาทมันสั่งสมบุญกุศลต่อไปละเว้นทุจริตประกอบแต่กรรมสุจริต เมื่อตายย่อมเข้าถึงสุคติสวรรค์บุคคลผู้ระลึกถึงอุปการะแห่งบุญอันหนุนให้ตนมีความสุขความสมบูรณ์อย่างนี้แล้วไม่ประมาทมีความเพียรมันสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านเรียกว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุญของตนบุญนั้นอันบุคคลนั้นสั่งสมเพิ่มเติมแล้วย่อมมีพลังยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นช่วยสนับสนุนเขาให้เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญสุขเกียรติและไมตรีความกตัญญูทั้งต่อบุคคลและต่อบุญอำนวยผลให้ความสุขความเจริญดังกล่าวมานี้อันหนึ่งบุคคลผู้กตัญญูย่อมบรรลุถึงประโยชน์มีการได้รับสรรเสริญว่าเป็นสัตบุรุษเป็นต้นในโลกนี้ส่วนผู้อกตัญญูได้รับสิ่งอันตรงกันข้ามคือความติเตียนนินทาดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระประทุมราชกุมารในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีมีพระราชโอรส7พระองค์พระองค์ใหญ่มีพระนามว่าประทุมราชกุมารเป็นโพธิสัตว์พระราชาทรงแคลงพระทัยในพระราชโอรสว่าอาจแย่งราชสมบัติของพระองค์อาจปลงพระชนพระองค์เสียแล้วครองราชสมบัติจึงทรงออกอุบายให้พระราชโอรสทั้งปวงออกจากแคว้นไปอยู่ที่อื่นเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจึงค่อยกลับมารับราชสมบัติความจริงก็มิเชิงออกอุบายอะไรได้ตรัสไว้ตรงๆว่าให้พระราชโอรสไปอยู่ที่อื่นเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจึงค่อยกลับมาพระราชโอรสเหล่านั้นก็ออกจากนครพาราณสีพร้อมด้วยพระชายาของตนมุ่งหมายจะไปสร้างนครใหม่ในที่แห่งหนึ่งบังเอิญไปถึงทางกันดารด้วยอาหารและน้ำเสบียงอาหารหมดจึงฆ่าพระชายาของพระราชโอรสองค์เล็กที่สุดแบ่งเนื้อกันเป็นอาหารแบ่งเป็น13ส่วนพระโพธิสัตว์ได้เหลือเนื้อไว้ส่วนหนึ่งใน2ส่วนที่ตนและพระชายาได้บริโภคเพียงส่วนเดียวทรงกระทำดังนี้ตลอดเวลา6วันซึ่งน้องๆได้ฆ่าชายาของตน6คนแบ่งเนื้อกันบริโภคพอถึงวันที่7อันเป็นวาระที่จะต้องฆ่าชายาของตนบริโภคเนื้อบ้าท่านได้เอาเนื้อที่เก็บไว้6วันมาแบ่งให้น้องๆบอกว่าให้บริโภคเนื้อนั้นไปพลางก่อนพรุ่งนี้จะจัดการฆ่าพัญญาแบ่งเนื้อให้เมื่อพระชายาไม่อาจดำเนินได้ก็ได้ทรงยกขึ้นบ่าและแบกออกจากที่กันดารได้ในเวลารุ่งอรุณพระชายากระหายน้ำสุดกำลังพระองค์ไม่สามารถหาน้ำให้ได้จึงทรงเอาพระขันเจาะพระชานุเบื้องขวาเอาเลือดให้พระชายาเสวยทั้งสองได้เสด็จมาถึงที่อันพอพระทัยแห่งหนึ่งหยุดสร้างบรรณศาลาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอย่างผาสุกต่อมาวันหนึ่งมนุษย์จับโจรผู้ประพฤติผิดต่อพระราชาคนหนึ่งได้ตัดมือเท้าหูและจมูกแล้วเอาใส่ในเรือกลนลำหนึ่งแล้วลอยไปตามลำน้ำคงคาบุรุษด้วนนอนครวญครางมาในเรือถึงหน้าบรรณศาลาของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ได้เห็นชายด้วนนั้นแล้วมีความกรุณายกเขาขึ้นจากเรือพาไปสู่บรรณศาลาทำการรักษาแผลให้ด้วยการชะด้วยน้ำฝนและทายาเป็นต้นฝ่ายพระชายาของพระโพธิสัตว์รังเกียจบุรุษด้วนนั้นมากถึงกับถมน้ำลายแล้วหลีกไปพระโพธิสัตว์ให้บุรุษด้วนและชายาอยู่ในอาสมส่วนตนเองออกไปหาพลาผลมาเลี้ยงดูทุกวันไม่ได้ขาดหลายวันเข้าทำเข้าอย่างไรไม่ทราบชายาของพระโพธิสัตว์เกิดมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ในบุรุษด้วนนั้นเสพสังวาสกันทุกวันเวลาที่พระโพธิสัตว์ไม่อยู่หลงรักบุรุษด้วนถึงกับตั้งใจจะฆ่าประทุมราชกุมารสามีของตนเสียจึงวางอุบายกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าเมื่อพระนางนั่งอยู่บนบ่าพระโพธิสัตว์ ออกจากทางกันดารนั้นได้เห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงบนบานบวงสรวงว่าข้าแต่เทพแห่งบรรพตถ้าข้าพเจ้าและสามีจะพ้นจากอันตรายมีชีวิตรอดอยู่ได้ในคราวนี้แล้วจากทำพลีกรรมแก่เทพแห่งบรรพตนี้จึงประสงค์ให้พระโพธิสัตว์นำตนไปยังภูเขาลูกนั้นเพื่อบวงสรวงแก้บนเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระโพธิสัตว์หลงเชื่อจึงทรงนำนางไปเมื่อขึ้นไปบนยอดเขานั้นแล้วนางได้กล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระองค์พระองค์นี่เองเป็นเทพผู้สูงสุดของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอทำประทักษิณคือเวียนขวาแสดงความเคารพต่อพระองค์ก่อนแล้วจักทำพลีกรรมแก่เทพเจ้าในภายหลังนางได้ทำทีเป็นเคารพเลื่อมใสในพระโพธิสัตว์เสียเหลือเกินขอให้พระโพธิสัตว์ประทับยืนผันพระพักไปทางเหวเมื่อได้โอกาสจึงผลักพระโพธิสัตว์ลงไปยังเหวแล้วนางก็กลับมายังอาสมอภิรมกับบุรุษด้วนต่อไปฝ่ายพระโพธิสัตว์ได้ตกลงที่กอไม้ไผ่ไม่มีหนามกอหนึ่งบนยอดมะเดื่อเมื่อไม่อาจเสด็จไปที่ใดได้จึงนั่งเสวยผลมะเดื่ออยู่ที่คาคบครั้งนั้นมีพญาเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งเคยขึ้นจากเชิงเขามากินผลไม้ต้นนั้นเสมอวันนั้นก็เช่นเดียวกันมันเห็นพระโพธิสัตว์แล้วเกิดเมตตาจึงให้พระโพธิสัตว์นั่งบนหลังของมันพาขึ้นจากเหวพาออกจากป่าให้โพธิสัตว์อยู่ที่ทางใหญ่แล้วต้นกลับเข้าสู่ป่าใหญ่อย่างเดิมพระโพธิสัตว์เสด็จไปอยู่อาศัยอยู่ณชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนม์เสด็จกลับไปรับราชสมบัติเป็นพระราชาพระนามว่าประทุมรับสั่งให้สร้างโรงทาน6แห่งทรงสละพระราชทรัพย์บริจาคทานวันละ600,000ทุกวันฝ่ายหญิงชั่วผู้ต้องการฆ่าพระโพธิสัตว์ได้แบกบุรุษด้วนออกไปจากป่าเที่ยวไปในถิ่นมนุษย์เที่ยวขอทานเลี้ยงดูบุรุษด้วนนั้นอยู่เมื่อคนทั้งหลายถามว่าคนคนนี้เป็นอะไรกับนางนางตอบว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันและผู้ใหญ่จัดการให้แต่งงานกันนางต้องบำเพ็ญบดีวัดคือการปฏิบัติสามีให้มีความสุขคนทั้งหลายได้ยินได้ฟังดังนั้นมีความพอใจว่านางเป็นคนดีสามีเห็นปานนั้นนางก็ไม่ทอดทิ้งเที่ยวแบกเลี้ยงดูอยู่จึงให้ของกินของเคี้ยวมากกว่าที่ควรจะให้แก่ขอทานอื่นๆและได้ทำกระเช้าหวายให้บอกว่าให้สามีของนางนั่งบนกระเช้าและทูลไปสะดวกสบายกว่านางได้ทำอย่างนั้นท่องเที่ยวไปถึงเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ออกพระราชทานของแก่คนยากจนทุกวัน8คนบ้าง10คนบ้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองวันหนึ่งได้ทอดพระเนตรเห็นคน2คนนั้นในขณะเสด็จกลับจากโรงทานตรัสถามราชบุรุษมหาดเล็กว่านั่นอะไรทรงทราบว่าเป็นหญิงผู้บำเพ็ญบดีวัดคนหนึ่งรับสั่งให้เรียกหญิงนั้นมาเมื่อเข้ามาใกล้ทรงจำได้ทรงให้นำชายออกจากกระเช้าแล้วตรัสถามหญิงนั้นได้กราบทูลโดยนัยยะก่อนคือได้กราบทูลเหมือนกับที่บอกแก่คนทั้งหลายอื่นพระราชาทรงพิโรธตรัสว่าเจ้ามิใช่หรือเป็นภรรยาของประทุมกุมารเจ้าเคยเป็นธิดาของพระราชาพระองค์โน้นเจ้ามิใช่หรือดื่มโลหิตที่เข่าของเราในคราวลำบากแต่กลับมีจิตรักใคร่เสน่หาในบุรุษด้วนคนนี้แล้วผลักเราให้ตกลงเหวเจ้าเข้าใจว่าเราตายแล้วจึงได้ท่องเที่ยวมาที่นี่เจ้าคนอัปรีจันไรไม่รู้จักคุณผู้มีคุณแก่ตนพระโพธิสัตว์รับสั่งให้พวกอมาตย์ราชบริพารเอาสากทุบชายนั้นให้ถึงตายและให้ตัดหูตัดจมูกของหญิงชั่วนั้นเสียพระโพธิสัตว์รับสั่งดังนั้นเพราะความโกรธจัด แต่เมื่อทรงบรรเทาความโกรธได้แล้วก็มิให้กระทำดังนั้นเพียงแต่รับสั่งให้กระเช้าผูกไว้บนศีรษะของหญิงนั้นอย่างมั่นคงจนไม่อาจปลดลงได้แล้วให้เอาบุรุษด้วนใส่ลงบนกระเช้านั้นแล้วให้ไล่ออกไปจากเมืองพาราณสีเรื่องพระเจ้าประทุมราชกุมารมาในอรรถกถาจุลชาดกในปัญจมวรรคทุกนิบาตเรื่องบัณฑิตชื่อตักกะในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นดาบทอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่ฌานในบรรณศาลาใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาในการนั้นมีธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีชื่อทุฏฐกุมารีเพราะเป็นหญิงดุร้ายพวกพี่เลี้ยงก็เกลียดนางชอบด่าว่าพวกทาสและกรรมกรแรงๆวันหนึ่งพวกทาสกรรมกรชวนนางไปอาบน้ำเล่นน้ำที่แม่น้ำคงคาแล้วทิ้งนางไว้ในแม่น้ำคงคานั้นนางร้องไห้คร่ำครวญถูกน้ำพัดไปเรื่อยๆถึงอาสมศาลาของพระโพธิสัตว์ในเวลาเที่ยงคืนพระดาบทเห็นนางแล้วมีความเอ็นดูจึงยกนางขึ้นจากน้ำแล้วก่อไฟให้ผิงให้หายหนาวเอาพลาผลมาให้กินถามถึงที่อยู่อาศัยเมื่อทราบว่าอยู่ในเมืองพาราณสีพระดาบทก็บอกให้นางกลับบ้านเสียในเวลาอันควรหญิงนั้นต้องการให้ดาบทพานางไปส่งแต่ต้องทำลายศีลเสียก่อนจึงแสดงมายาหญิงประเล้าประโลมให้ดาบทขาดพรหมจรรย์แล้วดาบทเมื่อทำลายศีลแล้วเสื่อมจากฌานสิ้นแล้วได้พาหญิงนั้นไปยังปัจจันตชนบทแห่งหนึ่งขายเปลี่ยงเลี้ยงชีพอยู่เพราะเหตุนี้คนทั้งหลายจึงเรียกบัณฑิตนั้นว่าตักกะบัณฑิตแปลว่าบัณฑิตขายเปลี่ยงมนุษย์ทั้งหลายรู้ถึงความรู้ความดีของพระโพธิสัตว์อยู่จึงได้ให้เสบียงอาหารและสิ่งควรเคี้ยวควรบริโภคแก่เขาตั้งไว้ในฐานะเป็นครูคอยสั่งสอนบอกกล่าวว่าอะไรชั่วควรเว้นอะไรดีควรบำเพ็ญพระโพธิสัตว์ได้สร้างกระท่อมอยู่ริมทางในปัจจันตคามนั่นเองต่อมาวันหนึ่งพวกโจรปล้นบ้านของพระโพธิสัตว์ได้พาเอาภรรยาของท่านไปหัวหน้าโจรทำนางให้เป็นภรรยาของเขานางพอใจในรสอภิรมย์ของนายโจรต้องการให้นายโจรฆ่าตักกะบัณฑิตเสียจึงส่งข่าวไปยังพระโพธิสัตว์ว่าฉันถูกพวกโจรพามาอยู่เป็นทุกข์ขอให้ท่านมานำฉันกลับไปเมื่อตักกะบัณฑิตมาแล้วนางจึงกล่าวว่าหากจะไปกันในเวลานี้โจรจะติดตามและจะฆ่าเราทั้งสองเสียเพราะฉะนั้นค่อยไปกันในเวลาค่ำมืดเมื่อพวกโจรนอนแล้วเถิดดังนี้แล้วให้ตักกะบัณฑิตสามีตนนั้นซ่อนอยู่ตกตอนเย็นหัวหน้าโจรกลับมาเมาสุรามาด้วยนางได้บอกเรื่องราวทั้งปวงแก่หัวหน้าโจรว่าบุคคลที่นั่งซ่อนอยู่จะมาลักพานางกลับไปหัวหน้าโจรจับให้ตักกะบัณฑิตนอนลงแล้วถองด้วยข้อศอกตามพอใจแล้วผูกให้นอนหงายอยู่ตักกะบัณฑิตเมื่อโจรถองอยู่พูดอยู่อย่างเดียวว่าคนมักโกรธคนอกตัญญูคนส่อเสียดคนประทุษร้ายมิตรโจรนอนหลับไปตื่นขึ้นมาส่างเมาแล้วเริ่มจะถองตักกะบัณฑิตอีกตักกะบัณฑิตก็กล่าวอยู่อย่างนั้นนั่นเองโจรคิดว่านายคนนี้พูดอยู่อย่างนี้เท่านั้นไม่พูดคำอื่นเลยน่าจะมีเงื่อนงำอะไรอยู่เป็นแน่แท้จึงถามทราบความโดยตลอดแล้วจึงคิดว่าหญิงนี้เป็นคนชั่วทำอันตรายแก่ผู้มีอุปการะแก่ตนถึงป่านนี้เราขืนเลี้ยงไปอีกหน่อยเมื่อพบคนอื่นอันเป็นที่พอใจกว่าก็จะพึงทำอันตรายแก่เราอีกดังนั้นแล้วชวนหญิงนั้นออกไปนอกบ้านแล้วฆ่าเสียคนอกตัญญูย่อมได้รับทุกข์เองดังนี้นายโจรได้ถามพระโพธิสัตว์ว่าจะไปที่ใด พระโพธิสัตว์ตอบว่าจะไปบวชอยู่ในป่านายโจรบอกว่าเขาจะบวชเหมือนกันทั้งสองผู้มีความสังเวชเสมอกันบวชแล้วอยู่ในป่าด้วยกันยังฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกเรื่องตรรกบัณฑิตมาในอรรถกถาตรรกชาดกในสัตตมวรรคเอกนิบาตเรื่องสัตว์สี่จำพวกในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นดาบสอยู่ในบรรณศาลาใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาในครั้งนั้นโอรสพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าทุตถกุมารเป็นคนดุร้ายกักขระหยาบคายไม่มีใครพอใจใครเห็นเข้าก็เหมือนผงเข้าตาดุจเห็นปีศาจวันหนึ่งพระราชกุมารชวนพวกราชบุรุษไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาและขอร้องให้ราชบุรุษพี่เลี้ยงนำออกไปกลางแม่น้ำและช่วยนำกลับด้วยราชบุรุษได้โอกาสจึงนำไปกลางแม่น้ำนั่นเองพวกเขาพากันหนีเสียพระราชกุมารนั้นน้ำพัดไปอยู่เห็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งจับได้แล้วกอดท่อนไม้นั้นกันแสงไปอยู่เศรษฐีกรุงพาราณสีคนหนึ่งเฝ้าทรัพย์ไว้40โกฏิตายแล้วไปเกิดเป็นงูเฝ้าทรัพย์อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเศรษฐีอีกคนหนึ่งฝังทรัพย์ไว้อย่างนั้นเหมือนกันตายไปแล้วเกิดเป็นหนูบังเอิญน้ำขึ้นมากรูของงูและหนูจมลงไปในน้ำมันจึงออกจากรูเห็นท่อนไม้ที่พระราชกุมารเกาะอยู่ลอยมาจึงเข้าอาศัยท่อนไม้นั้นเหมือนกันที่ฝั่งแม่น้ำมีต้นงิ้วต้นหนึ่งลูกนกแขกเต้าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ต้นไม้ล้มลงลูกนกแขกเต้านั้นเห็นท่อนไม้ลอยมาก็เข้าเกาะสัตว์ทั้งสี่ลอยน้ำไปด้วยอาการอย่างนั้นจนกระทั่งถึงบรรณศาลาของดาบสในเวลาค่ำคืนดาบสได้ยินเสียงกันแสงของพระราชกุมารจึงไปยังฝั่งน้ำเห็นสัตว์ทั้งสี่แล้วมีความเอ็นดูจึงยกขึ้นจากน้ำนำไปสู่อาสมติดไฟให้ความอบอุ่นแห่งสรีระของสัตว์ทั้งสามมีงูเป็นต้นก่อนเพราะคิดว่าสัตว์เหล่านี้มีกำลังน้อยกว่าเสร็จแล้วจึงให้แก่พระราชกุมารเมื่อถึงคราวให้อาหารก็ให้แก่สัตว์ทั้งสามก่อนแล้วให้แก่พระราชกุมารในภายหลังพระราชกุมารเยาว์วัยและเยาว์ความคิดรู้เท่าไม่ถึงการผูกอาฆาตในดาบสว่าดาบสโกงนี้ไม่นับถือเราแต่กลับนับถือสัตว์เดรัจฉานยิ่งกว่าเราพักอยู่กับดาบสสองสามวันแล้วเมื่อจะจากไปได้กล่าวกับดาบสว่าท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าได้ครองราชสมบัติแล้วขอนิมนต์ไปยังราชสำนักข้าพเจ้าจะขอปวารณาตัวเป็นอุปถากถวายปัจจัยสี่ดังนี้แล้วหลีกไปแต่ใจจริงของพระราชกุมารต้องการจะฆ่าดาบสส่วนสัตว์ทั้งสองคืองูและหนูกล่าวกับดาบสว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นผู้อุปการะแก่ข้าพเจ้ามากข้าพเจ้ามีทรัพย์อยู่หากท่านต้องการด้วยทรัพย์ก็จงไปหาข้าพเจ้านกแขกเต้ากล่าวว่าท่านผู้เจริญทรัพย์ของข้าพเจ้าไม่มีแต่ถ้าท่านต้องการข้าวสาลีก็จงไปหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักถวายสัตว์ทั้งสามจากไปด้วยความสำนึกคุณต่อมาไม่นานนักพระราชกุมารก็ได้ดำรงอยู่ในราชสมบัติพระโพธิสัตว์ใคร่จะทดลองผู้ที่ท่านเคยช่วยเหลือจึงไปหางูเป็นต้นก่อนสัตว์เหล่านั้นออกจากที่อยู่ของตนแล้วแสดงความเคารพต่อพระโพธิสัตว์พระดาบสใคร่จะทดลองพระราชาจึงไปสู่พระราชอุทยานพักอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นจึงไปสู่พระนครด้วยอาการของภิกขาจารย์ขณะนั้นพระราชากำลังประทับอยู่บนคอช้างทำประทักษิณพระนครทอดพระเนตรเห็นพระดาบสแต่ไกลทรงจำได้ดำริว่าดาบสโกงผู้นี้มาแล้ว ด้วยคิดว่าจะกินอยู่ในสำนักของเราเราจะให้ตัดหัวของมันเสียคืนปล่อยไว้มันจะประกาศคุณที่มันเคยทำแก่เราท่ามกลางราชบริษัทดังนี้แล้วรับสั่งให้ราชบุรุษลงหวายครั้งละ4 เส้นแล้วนำไปสู่ตะแลงแกงหรือสถานที่ฆ่าคนพระโพธิสัตว์กล่าวอยู่อย่างเดียวว่าที่เขากล่าวกันว่าไม้ลอยน้ำไปประเสริฐกว่าคนบางคนไม่ประเสริฐเลยนั้นเป็นความจริงอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์กล่าวอยู่เช่นนี้โดยตลอดประชาชนจึงได้ถามพระโพธิสัตว์ว่าท่านผู้เจริญท่านได้ทำคุณอันใดไว้แก่พระราชาของพวกข้าหรือพระโพธิสัตว์ได้เล่าความทั้งปวงให้คนทั้งหลายรู้แล้วมนุษย์ทั้งหลายทราบแล้วโกรธว่าพระราชาพระองค์นี้ประทุษร้ายมิตรไม่รู้แม้แต่คุณของผู้ให้ชีวิตแก่ตนพวกเราอาศัยพระราชาอย่างนี้จะหาความสุขได้อย่างไรท่านทั้งหลายจงจับมันไว้ดังนี้แล้วก็พากันลุกฮือขึ้นโดยรอบสำเร็จโทษพระราชานั้นเสียด้วยเหลาบ้างหอกบ้างก้อนดินก้อนหินบ้างจับเท้าทั้งสองลากไปทิ้งไว้ในคูน้ำแล้วอภิเษกพระโพธิสัตว์ให้เป็นพระราชาพระโพธิสัตว์นั้นทรงครองราชโดยธรรมเสด็จไปยังที่อยู่ของสัตว์ทั้งสามมีงูเป็นต้นทรงรับเงิน70 โกฏิอันงูและหนูถวายแล้วทรงอุปการะสัตว์เหล่านั้นด้วยดีตลอดชีวิตของมันเรื่องนี้มาในอรรถกถาสัจจังกิรชาดกในอัตถมวรรคเอกานิบาตเรื่องนิโครธาโพธิสัตว์และโปติกะบัณฑิตในอดีตการมหาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ได้ขอธิดาเศรษฐีในชนบทคนหนึ่งมาเป็นลูกสะใภ้ของตนแต่บังเอิญหญิงนั้นเป็นหมันนางประสงค์จะอยู่ในตระกูลนั้นนานและไม่ต้องการให้สามีมีภรรยาใหม่จึงทำทีเป็นเหมือนมีครรภ์ทุบหลังมือหลังเท้าให้บวมค่อยๆเอาผ้าพันหน้าท้องให้หนาขึ้นหนาขึ้นโดยลำดับนางบอกพี่เลี้ยงคนหนึ่งให้รู้เรื่องนี้โดยตลอดพอครบ9 เดือนนางก็ลาสามีและพ่อผัวไปคลอดที่บ้านมารดาตนตามธรรมเนียมของคนสมัยนั้นภายในวงเล็บสงสัยว่าเหตุไรสามีจึงไม่รู้ว่าภรรยาของตนมีครรภ์จริงหรือทำครรภ์ปลอมวสินอินทสระเธอออกเดินทางไปยังชนบทมีพี่เลี้ยงนั่นเองเป็นสหายครั้งนั้นหญิงเข็นใจคนหนึ่งเดินทางไปกับพวกเกวียนคลอดบุตรไว้ที่โคนต้นไทรต้นหนึ่งในระหว่างทางแล้วทิ้งไว้เทพพยดาทั้งหลายได้ช่วยคุ้มครองรักษาเด็กนั้นไว้ทราบว่าทารกนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายที่ดาเศรษฐีไปถึงตรงนั้นคิดว่าจักทำสรีรกิจคือถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะเข้าไปยังโคนต้นไทรเห็นเด็กน้อยมีสีดังทองจึงกล่าวกับพี่เลี้ยงว่าแม่กิจธุระของเราสำเร็จแล้วดังนี้แล้วอุ้มทารกกลับบ้านบอกว่าตนได้คลอดแล้วเธอได้ตั้งชื่อเด็กน้อยนั้นว่านิโครธแปลว่าต้นไทรวันเดียวกันนั้นลูกสะใภ้ของเศรษฐีอีกคนหนึ่งคลอดบุตรที่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งในระหว่างทางญาติตั้งชื่อเด็กนั้นว่าสาขะแปลว่ากิ่งไม้วันนั้นอีกเหมือนกันภรรยาของช่างชุนคนหนึ่งผู้อาศัยเศรษฐีคือปู่ของนิโครธอยู่ก็คลอดบุตรท่ามกลางผ้าท่อนเก่าเขาตั้งชื่อเด็กนั้นว่าโปติกะแปลว่าผ้าเก่ามหาเศรษฐีนำเด็กทั้ง2 คนคือสาขะและโปติกะมาเลี้ยงด้วยกันกับนิโครธกุมารให้เจริญเติบโตด้วยกันเด็กเหล่านั้นพอเจริญวัยพอเรียนได้แล้วก็ถูกส่งไปตักศิลาเรียนศิลปศาสตร์สำเร็จแล้วก็เที่ยวทัศนาจรตามเมืองต่างๆหาความรู้พิเศษจากประสบการณ์จนมาถึงใกล้กรุงพาราณสี นอนพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้นั้นมีไก่หลายตัวอาศัยอยู่ไก่ตัวบนถ่ายอุจจาระรดไก่ตัวล่างไก่ตัวล่างโกรธจึงพูดอวดว่าเนื้อของตนมีค่ามากใครกินก็ได้ทรัพย์พันกหาปณะในเช้าวันรุ่งขึ้นไก่ตัวบนบอกว่าเนื้อของตนมีค่าสูงกว่านั้นใครได้กินเนื้อล่ำจะได้เป็นพระราชาใครกินเนื้อท่ามกลางคนนั้นจะได้เป็นเสนาบดีใครกินเนื้อติดกระดูกคนนั้นจะได้เป็นขุนคลังโพธิกะมานพนั่งนวดเท้าของนิโครธอยู่ได้ยินเสียงไก่คุยกันดังนั้นจึงย่องขึ้นไปจับไก่ตัวบนแล้วปิ้งจนสุกให้เนื้อล่ำแก่นิโครธให้เนื้อกลางแก่สาขะส่วนตนบริโภคเนื้อติดกระดูกแล้วเล่าความเป็นไปทั้งหมดให้คนทั้งสองทราบมานพทั้งสามเข้าสู่กรุงพาราณสีในเวลาเช้าบริโภคข้าวปลาในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งแล้วออกจากเรือนเข้าสู่พระราชอุทยานนิโครธกุมารนอนอยู่ข้างๆเรื่องก็คล้ายๆเรื่องเก่าทั้งหลายคือบังเอิญพระเจ้ากรุงพาราณสีสวรรคตมาได้7 วันแล้วไม่มีรัชทายาทจึงปล่อยม้ามงคลเสี่ยงทายม้ามาเกยนิโครธซึ่งนอนอยู่ในราชอุทยานพวกอมาตย์เห็นมือและเท้าอันสมบูรณ์ด้วยลักษณะของโพธิสัตว์แล้วจึงเชิญขึ้นครองราชพระเจ้านิโครธพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่สาขะส่วนโพธิกะยังไม่ได้รับตำแหน่งอะไรต่อมาวันหนึ่งพระราชาทรงระลึกถึงพระมารดาบิดาจึงให้โปติกะไปรับมาจากกรุงราชคฤห์แต่พระมารดาบิดาไม่ยอมมาโปติกะจึงกลับเปล่าผ่านทางบ้านของเสนาบดีจึงคิดจะแวะเยี่ยมรับพักผ่อนไปด้วยก่อนเข้าเฝ้าพระราชาให้คนยามไปบอกเสนาบดีว่าสหายของท่านชื่อโปติกะมาหาฝ่ายเสนาบดีได้ผูกเวรในโปติกะตั้งแต่สมัยให้เนื้อไก่กินแล้วสาขาเสียใจว่าโปติกะไม่ให้เนื้อล่ำแก่ตนอันจักเป็นเหตุให้ตนได้เป็นพระราชาดังนั้นเมื่อคนยามมาบอกจึงแซงตอบว่าคนชื่อโปติกะจะเป็นสหายของเราก็หาไม่ได้มันเป็นคนบ้าลูกทาสีจงจับมันไว้แล้วให้ทุบตีโปติกะนั้นด้วยมือเท้าเข่าและศอกแล้วสายคอออกไปโปติกะคิดว่าสาขานี้เป็นคนอกตัญญูประทุษร้ายมิตรส่วนนิโครธเป็นคนกตัญญูภักดีต่อมิตรเราจักอยู่ในสำนักของนิโครธเท่านั้นดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องที่พระราชมารดาบิดาไม่ยอมมาและทูลเรื่องที่เสนาบดีสาขะทำแก่ตนทั้งหมดส่วนสาขะคิดว่าหากตนอยู่ในที่เฝ้าด้วยโปติกะจะไม่กล้ากราบทูลพระราชาจึงรีบไปเฝ้าพระราชาเหมือนกันแต่สาขะคาดผิดไปโปติกะกล้ากราบทูลพระราชาทรงกริ้วมากรับสั่งให้ฆ่าเสนาบดีสาขะเสียแต่โปติกะทูลขออภัยโทษไว้ทรงอนุโลมตามมีพระประสงค์จะพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่โปติกะแต่โปติกะไม่รับจึงพระราชทานตำแหน่งขุนคลังแก่เขาต่อมาเมื่อโปติกะเจริญรุ่งเรืองมีบุตรและภรรยามากเมื่อจะสอนบุตรและภรรยามักจะกล่าวข้อความอย่างนี้เสมอว่าควรคบนิโครธบัณฑิตไม่ควรคบสาขะเสนาบดีตายในสำนักของนิโครธดีกว่ามีชีวิตอยู่ในสำนักของสาขะและอื่นๆแต่คนอกตัญญูย่อมประสบภัยพิบัติเองส่วนบุคคลผู้กตัญญูย่อมประสบผลดีนานาประการแม้พระศาสดาก็ทรงสรรเสริญดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพราหมณ์ชื่อราธะในกรุงราชคฤห์มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อราธะ เป็นคนยากจนบุตรภรรยาไม่นับถือจึงไปสู่เวฬุวันขอบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ประสงค์ให้บวช ด้วยเห็นว่าพราหมณ์แก่แล้ววันหนึ่งพระศาสดาเสด็จไปพบเขาที่ลานพระเจดีย์ซึ่งขณะนั้นเขากำลังกวาดขยะอยู่พระองค์ตรัสถามทราบความแล้วจึงให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุที่ประชุมกันอยู่ที่นี่มีใครระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ชื่อราธานี้ได้บ้างเมื่อภิกษุทั้งหลายนิ่งอยู่พระสารีบุตรจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พราหมณ์นั้นได้สั่งให้เขาถวายอาหารประมาณทัพพีหนึ่งแก่ข้าพระองค์ผู้เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์ในวันหนึ่งข้าพระองค์ระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์นี้ได้อยู่พระศาสดาตรัสว่าดีละสารีบุตรดีแล้วที่เธอระลึกถึงอุปการะแม้เพียงเล็กน้อยของราธพราหมณ์ดูก่อนสารีบุตรสัตบุรุษจะเป็นผู้กตัญญูกตเวทีถ้ากระนั้นเธอจงให้พราหมณ์บวชเถิดพระเถระรับพระพุทธบัญชาให้ราธพราหมณ์บวชแล้วพาไปยังอาวาสใกล้หมู่บ้านให้ที่อยู่ให้อาหารเพราะพระราธะยังบวชไม่นานหาอาหารบิณฑบาตได้ยากลาภอันใดเกิดขึ้นแก่ตนก็มอบให้แก่พระราธะส่วนตัวท่านเองออกแสวงหาอาหารด้วยการบิณฑบาตพระราธะได้เสนาสนะเป็นที่สบายได้อาหารเป็นที่สบายเรียนกรรมฐานในสำนักพระสารีบุตรเถระไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลเรื่องราธพราหมณ์มาในอรรถกถาเอตทัคควรรคเอกนิบาตอังคุตรนิกายและในมหาขันธกะต่อมาได้มีการสนทนากันในธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าแม้ในการก่อนสารีบุตรก็มีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันแล้วตรัสอลีนะจิตชาดกในปฐมวรรคทุกนิบาตภิกษุเพิ่งมีความกตัญญูกตเวทีเหมือนพระสารีบุตรเรื่องพระอานนทเถระพระอานนท์มีสัตถิวิหาริกคือสิทธิ์ที่บวชกับท่านประมาณ500บรรดาสัตว์ที่วิหาริกเหล่านั้นมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งมีอุปการะแก่ท่านมากเช่นปัดกวาดบริเวณกุฏิตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ให้ถวายไม้ชำระฟันน้ำล้างหน้าและน้ำอาบชำระเวชจักรุดีหรือส้วมเรือนไฟสำหรับผิงหน้าหนาวและเสนาสนะทำการนวดมือเท้าและหลังเป็นต้นส่วนพระเถระคราวหนึ่งได้ผ้าสาดกมา500ผืนซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลถวายท่านได้ให้ผ้าทั้ง500ผืนนั้นแก่ภิกษุหนุ่มรูปนั้นทั้งหมดเพราะคิดว่าภิกษุหนุ่มนี้เป็นผู้มีอุปการะมากต่อเราและน่าจะต้องการยกย่องเธอให้ปรากฏแก่เพื่อนฝูงด้วยภิกษุหนุ่มนั้นได้แบ่งผ้าสาดกเหล่านั้นแก่ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะกับตนทั้งสิ้นภิกษุเหล่านั้นนุ่งห่มผ้านั้นแล้วไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์พระโสดาบันยังมีอคติอยู่หรือยังให้อะไรแก่ใครเพราะเห็นแก่หน้าอยู่หรือไม่เลยภิกษุพระศาสดาตรัสตอบข้าแต่พระองค์พระอานนทเถระเป็นอุปัชฌายะของพวกข้าพระองค์ได้ให้ผ้า500ผืนแก่ศิษย์เพียงคนเดียวอย่างนี้จะเรียกว่ามิได้ให้เพราะเห็นแก่หน้าดอกหรือแม้ภิกษุนั้นจะแบ่งผ้าเหล่านั้นให้พวกข้าพระองค์โดยทั่วถึงก็ตามภิกษุทั้งหลายอานนท์จะทำดังนั้นเพราะเห็นแก่หน้าก็มิได้แต่เธอคิดว่าภิกษุผู้เป็นศิษย์รูปนั้นมีอุปการะมากแก่เธอจึงตอบแทนเขาเธอคิดว่า ธรรมดาคนดีควรทำการตอบแทนผู้มีอุปการะต่อตนเพราะความที่อานนท์เป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีจึงทำอย่างนั้นหาใช่เพราะเห็นแก่หน้าไม่แม้บัณฑิตในปางก่อนก็ได้ตอบแทนแก่ผู้มีอุปการะต่อตนมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสคุณาชาดกในปฐมวรรคทุกนิบาตและติริติวัชชาดกในปฐมวรรคติกนิบาตคนดีย่อมเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งคติในเบื้องหน้าของคนกตัญญูเป็นสุขติของคนอกตัญญูเป็นทุคติพึงสาธกด้วยข้อความในอกตัญญุตาสูตรที่3แห่งทุติยวรรคในปัญจมปัณณาสจตุกานิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่20หน้า309ผู้อกตัญญูย่อมมีทุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างแน่นอนดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพรานป่าพรานป่ากรุงพาราณสีคนหนึ่งเที่ยวหาของป่าอยู่ในหิมวันตประเทศบังเอิญหลงทางจึงเดินร้องไห้คร่ำครวญอยู่ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างเผือกปลอดคือขาวทั้งเชือกนามว่าศีลวนาคแปลว่าช้างผู้มีศีลได้ยินเสียงคร่ำครวญของพรานป่าอันความกรุณาเตือนแล้วจึงช่วยเหลือให้พรานนั่งบนหลังของตนนำออกจากป่าส่งให้ถึงถิ่นของมนุษย์แล้วกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญท่านจงไปทางนี้หากพบใครเขาถามถึงที่อยู่ของเราขออย่าได้บอกแต่หวังการตอบแทนด้วยความดีจากคนชั่วได้ยากพรานนั้นเป็นคนอกตัญญูเป็นคนประทุษร้ายมิตรในขณะนั่งบนหลังพระโพธิสัตว์เขาพยายามจดจำเครื่องหมายหนทางมีต้นไม้และภูเขาเป็นต้นถึงกรุงพาราณสีแล้วพบพวกช่างงาจึงถามว่าถ้าได้งาช้างเป็นจะเอาไหมงาช้างเป็นราคาดีกว่างาช้างตายพวกช่างงาตอบพรานร้ายได้ฟังดังนั้นจึงจัดเสบียงอาหารและอาวุธคือเลื่อยอันคมกลับเข้าไปยังป่าตามทิศทางอันตนกำหนดไว้เข้าไปหาพระโพธิสัตว์แล้วของาพระโพธิสัตว์ยอมให้พรานตัดงาท่อนปลายทั้งสองข้างของตนแล้วเอางวงจับงาทั้งสองข้างของตนไว้ยกขึ้นกระทำปณิธานว่าเราให้งานี้ด้วยคิดว่างาจะไม่เป็นที่รักของเราก็หามิได้แต่เรารักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่าตั้งร้อยเท่าพันเท่าและแสนเท่าการให้งาของเราในครั้งนี้จงอุดหนุนให้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณในอนาคตการด้วยเถิดพรานป่าได้งาไปขายเมื่อหมดเงินก็มาขอจากช้างโพธิสัตว์อีกพระโพธิสัตว์ก็ให้ไปแม้ในครั้งที่สามก็เหมือนกันแต่งาเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยพระโพธิสัตว์จึงเท้าขาลงดังโคหมอบฝ่ายพรานผู้อกตัญญูขึ้นสู่กระพองช้างเอาส้นเท้ายันปลายงาเพิกเนื้อหุ้มออกแล้วเลื่อยที่โคนงาเสร็จแล้วหลีกไปขณะที่พรานป่าเดินไปพอรับสายตาของช้างนั่นเองแผ่นดินใหญ่ก็แหวกเป็นช่องออกเพราะไม่อาจทรงคนที่ไร้คุณเห็นปานนั้นได้ทันใดนั้นเปลวไฟในเวจีก็แลบออกรวบคนอกตัญญูผู้ประทุษร้ายมิตรนั้นลงไปหมกไหม้ในนรกลำดับนั้นรุกขเทวดาผู้สถิตอยู่ในราวไพรได้กล่าวคาถานี้ว่าอกตัญญุสสะโปสัสสะนิจจังวิวรทัสสิโนสัพพันเจปทวิงทัชชาเนวะนังอภิราทเยหากพึงให้แผ่นดินทั้งสิ้นนี้แก่คนอกตัญญูคอยจ้องโทษของผู้มีคุณอยู่เป็นนิดก็ไม่อาจให้เขาพอใจได้เลยสัมปรายภพของผู้อกตัญญูย่อมเป็นทุคติดังพรรณนามาชนีส่วนบุคคลผู้อกตัญญูย่อมได้รับสรรเสริญในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ เป็นผู้ไม่ถูกติเตียนในโลกทั้งสองและมีความแช่มชื่นในตนอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความกตัญญูเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งด้วยประการฉะนี้จบคาถาว่าด้วยความกตัญญู